enda mindre lønnsomt å være bonde. Og så skal vi direkte til Myanmar, hvor dødstallene stiger etter jordskjelvet i går. Alt dette og mer til, det får du her i helgemorgen etter NRK Nyheter nå klokka 10.
NRK Nyheter klokka 10. De 2-3 neste dagene blir avgjørende for å finne folk i sammenraste bygninger etter jordskjelvet i Myanmar i går. Det sier utenlandssjef i Røde Kors, Hans Jakob Røtting. Tallet på døde etter jordskjelvet i Myanmar er steget til over 1000, opplyser juntaen som styrer landet. I tillegg er nærmere 2400 mennesker skadd. Røde Kors har rundt 400 søk- og redningsmannskaper i aksjon i Myanmar nå, sier Røtting.
Det viktigste de første 2-3 dagene er å søke og redde de som er sammenklemt og ikke kommer seg ut av bygningsmassen, og gi hjelp til de som en redder ut av sammenklemte bygninger. Og vi får rapporter nå om at folk er funnet og blir tatt hånd om. Og det viktigste er å vite hvor folk er. Og den viktigste informasjonskilden, det er naboer. Nesten alle de som blir reddet ut, de blir reddet ut i løpet av de første 2 døgnene, og det blir reddet av lokale redningsmannskaper og naboer, fordi de vet hvem som var hjemme, hvem som var på butikken, og gjerne hvilket rom de oppholdt seg når jordskjelvet inntraff, og eventuelt om de ikke kom seg ut i tide.
Hovudmann Vind bor i Oslo, men har røtter i Myanmar. Hun forteller at hun kjenner mange som er rammet nå.
Jo, jeg vet mange venner som har beskjed at noen mister alt. Og en som venninne min mister hele huset. Den kollapset, og faren hennes ble skadet. Så de er på sykehus nå. Men min beste venner da ikke får kontakt enda. Det er veldig, veldig vare å føle sånne ting. Føle, da jeg føler meg nå at jeg bodde trist og sint og maktelåst nå. Fordi jeg sitter her og kunne ikke hjelpe mye mer.
Norge bidrar med om lag 120 millioner kroner til Myanmar etter jordskjelvet, det sier bistands- og utviklingsminister Åsmund Aukrust. Pengene skal gå blant annet til FN-organisasjoner og til Røde Kors-bevegelsen. Regjeringen jobber med å få oversikt over nordmenn i jordskjelvområdet. Så langt tyder ingenting på at det er nordmenn som er direkte berørt. Sjefen for vaksineavdelingen i USAs mat- og medisintilsyn trekker seg. I avskjedsbrevet viser Peter Marks til det han kaller desinformasjon og løgner fra helseminister Robert Kennedy. I oppsigelsesbrevet skriver han at Kennedy og hans støttespillere angriper vitenskapelige sannheter. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
Hvis flere skal bli bonde, må det være mulig å leve av det, det sier bekymret bonde. Senterpartiet er redd Arbeiderpartiet vil innføre avgift som gjør det enda mindre lønnsomt å være bonde. I Drammen er det full krangel om regnbueflagget etter at lærere vil ha fritak fra flaggheisinga. Nå drites Drammen ut på nytt, sier SV-politiker. Og det er allerede store humanitære behov i Myanmar som ikke blir mindre av jordskjelvet i går, det sier stasjonssjefen på den norske ambassaden i Myanmar. Mitt navn er Morten Kremer, du hører og ser på helgemorgen direkte på P2 og NRK2. De fleste bønderne er avhengige av annen inntekt for å klare å betale regningen sine, og må derfor ha andre jobber ved siden av gårdsdriften. Det er kanskje ikke så rart når gjennomsnittsbonden kun sitter igjen med litt over 250 000 kroner i inntekt fra jordbruket. Katrine Kinn, forfatter, du driver også et småbruk, og du tror ikke du vil kunne leve av gården uansett hvor stor produksjon du får til. Hvorfor ikke?
Nei, altså jeg har jo en liten gård, men for å kunne leve av den så må jeg oppgi kanskje 2 årsverk for å kunne ha en lønn som er på linje med de I resten av samfunnet. Så jeg må da jobbe 3,5 tusen timer I året, og da skal man jo være veldig glad I å jobbe, og litt glad I ferie og fritid. Og så I tillegg da, de pengene som jeg da tjener på driften, det jo ikke bare lønn. Fordi I jordbruket så kaller vi det vederlag til arbeid og kapital, så den inntekten den skal også dekke fremtidige investeringer. Altså ny fanghekk, rundballepresse, og siden det ikke økonomi nok til det, så må jeg mest sannsynlig I tillegg til å jobbe 2 årsverk på gården, ha en jobb utenom for å finansiere de investeringene da.
Ja, og hvordan ser du på den utfordringen?
Nei, jeg har vært mye frem og tilbake om det dette man skal gjøre, at man skal jobbe så mye for å produsere mat, fordi først så får man jo gjeld for å kjøpe gården, så gjeld på produksjonsapparatet, for det jo et stort investeringsetterslep I norsk jordbruk, og så får jeg kanskje da enda mer gjeld når jeg må reinvestere og oppgradere når fjøset nedslitt om 15-20 år, for å møte på nye krav til klima og miljø og dyrevelferd, og det jo ikke engang nevnt mine egne HMS-behov I driften. Så det innebærer jo at man må jobbe dobbelt eller trippelt da, for å produsere mat til alle dem som ikke har lyst til å produsere mat, som folk flest.
Ja, og Katrine Kien, du kjenner flere bønder som ikke tar seg råd til barn nummer 2. Hvorfor ikke?
Ja, det jo litt spesielt I jordbruket hvis du spesielt hvis du kvinne og den som går I fjøset. Fordi nå det sånn at bare 15% I Norge heltidsbønder. De aller fleste avhengig av en inntekt utenifra. Og når man gravid som, eller I fødselspermisjon, så bortfaller jo den inntekten utenifra, som for alle andre. Men da får vi penger fra NAV. Og så I tillegg så skal vi jo da må du leie inn en avløser for å stelle fjøs for deg. Men da finnes det en regel som heter samordning, som gjør at du får en avkortning I avløsertilskuddet, som skal gå til å leie inn hjelp I fjøset, siden du mottar penger fra NAV. Og dette jo noe som rammer de fleste, siden de aller fleste bønder har jobb utenom. Og dette jo faktisk oppe til diskusjon I Stortinget I dag, så det all mulighet for politikerne å gjøre noe med det, at vi skal få penger fra NAV som alle andre, og mulighet til å drive gården videre samtidig.
Ja, og alt dette her samlet inn I en rundball, Katrine Kien, så mener du da at dagens landbrukspolitikk ikke tilpasset virkeligheten? Hvorfor ikke?
Ja, I flere år så har vi jo kjempet for ærlige tal, at vi skal ha en inntekt som sammenlignbar med andre sine inntekter, og det den jo ikke nå. Som jeg nevnte, så det som refereres til inntekt I media for eksempel, så jo det både inntekt og til investeringer. Så det blir jo litt som å si til læreren at her lønna di, men du må også bygge klasserom, kjøpe pulter, skolebøker og PC-er. Og I tillegg da, så har regjeringen sammen med Senterpartiet og en del andre partier foreslått at bondeinntekten den skal skrives opp med 20% på papiret. Og begrunnelsen til den forrige landbruksministeren, Geir Pollestad, det jo at ikke vi bønder inntektsoptimaliserer nok. Men jeg ser egentlig at bønder overpresterer. Altså vi driver 2 årsverk og likevel jobber utenom. Jeg kjenner en mjølkebonde som driver 2 fjøs, ett med mjølkeskyr, ett med mjølkegeit, slår og høster hele bygda, fordi alle de andre gårdene lagt ned, og likevel må de ha en jobb utenom for å ha råd til å være bonde. Og det ikke noe sånn at jordbruket bakstreversk eller gammeldags, for vi har hatt en produktivitetsøkning fra etterkrigen og frem til nå, som få andre næringer kan drømme om. Og likevel så skal inntekten vår skrives opp med 20%. Og tenk at jeg hadde sagt en sykepleier, hvis jeg var politiker, at vet du hva, det noen sykepleiere som tar litt lange kaffepauser, så derfor så skriver vi opp inntekten til alle sammen med 20%. Så lønnsslippen vil alltid være 20% høyere enn I virkeligheten. Det jo, føler jeg rett og slett tråkket på, som yrkesgruppe. Men dette fortsatt, dette også oppe I Stortinget om dagen, så det fortsatt mulig å gjøre noe med.
Ja, og det mye som oppe I Stortinget om dagen. Solveig Vitanza, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Hvordan det å høre Katrine Kien sine beskrivelser om livet som bonde I dag?
Altså, vi helt siden vi kom I regjering og også I partiprogrammet vi styrer etter, så har vi vært veldig opptatt av å øke inntektsmulighetene for norske bønder. Og det har vi jobbet jevnt og trutt med. Vi har sørget for at inntektene på vei opp, og vi har et mål om at bøndene skal ha samme inntektsmuligheter som gjennomsnittslønnsmottagere innen 2027. Dette har ført til at vi også har tilført landbruket over 67% økt overskudd via statsbudsjettet.
Men hvis ikke vises da i lønningsposen til dem som bønder i dag, hva slags verdi har disse overføringene?
Altså, det som kommer via jordbruksoppgjøret er jo det, de overføringene som vi har blitt enige med landbruket selv, med fagorganisasjonene i landbruket, innenfor jordbruksavtalen. Og så er det jo, dette her er jo inntektsmuligheter. Vi kan nok veta lønnen til den enkelte bonde i og med at bonden er selvstendig næringsdrivende. Så derfor så er det jo noen føringer som følger med. Og det Katrine her viser til i forhold til normering, regner jeg med. Og det her er jo tidenes beste tallgrunnlag. Vi har aldri hatt et så godt tallgrunnlag for å vurdere, eller for å heve inntektsmulighetene til bøndene noen gang.
Ja, Geir Pollestad, stortingsrepresentant fra Senterpartiet og tidligere landbruksminister, ikke minst. Katrine Kinn, hun sier at norske bønder overpresterer, og det å være bonde er et tapt prosjekt. Dere i Senterpartiet ønsker jo at bønderne skal få bedre betalt. Hvorfor har dere ikke klart til å fylle lønningsposen til bønderne i større grad når dere også satt i regjering?
Ja, nå er det jo en misforståelse av at det er kun sånn at dette handler om bønder. Det handler om alle i Norge, at vi skal ha nok mat på bordet. Og så er det en realitet at inntektene i jordbruket har gått opp, og at vi har hatt en kraftig satsing. De to områder som har fått størst vekst i den perioden Senterpartiet satt i regjering, det var forsvar, og det var matproduksjon. Men vi er jo fortsatt ikke i mål med dette. Vi hadde et godt jordbruksoppgjør sist vår, som både bonde- og småbrukerlaget og bondelaget signerte på. Vi må ha et godt jordbruksoppgjør til våren, og det må komme et nytt i 2027, for det er det som er målepunktet. Så min utfordring nå er jo egentlig til Arbeiderpartiet. Vil dere fylle opp og ta halvparten av det gjenværende inntektsgapet i vårens jordbruksoppgjør? For det er helt nødvendig. Vi ser positive tegn. Det er vilje til å investere. Jeg møter mange optimistiske unge bønder, men vi er fortsatt ikke i mål. Og så er det så viktig, når vi gjør dette, så er det viktig for bøndene, men det er også, eller det er minst like viktig for alle vi som trenger mat hver eneste dag.
Vitansa.
Ja, vi har vært veldig tydelige fra Arbeiderpartiet sin side at vi skal følge den opptrappingsplan som vi også gjorde da Senterpartiet var med i regjering. Og vi deler jo helt de samme perspektivene her. Altså dette her er snakk om å øke selvforsyningen i Norge, at vi skal ha god matberedskap, at vi skal ha nok sunn mat basert på norske råvarer. Og det er viktigere nå enn det noen gang har vært tidligere.
Ja, og hvis jeg tar deg på ordet der da, at det er viktig at vi har egen matproduksjon for egen sikkerhet. Hvorfor skal da dem som produserer mat være avhengige av å ha flere jobber?
Vi har jo en veldig variert bruksstruktur i Norge, og det er noe vi skal ta vare på. Vi har små, vi har større bønder, og jeg tenker at den variasjonen vi har i norsk landbruk er viktig. Noen har et ønske om å drive med andre ting ved siden av å være jordbruker, og andre ønsker å være jordbruker på heltid. Og det ønsker vi å legge til rette for, sånn at alle skal føle at de sitter igjen med en lønnsomhet, uansett hvor stor produksjon deres er.
Og så kan vi haka av da, Geir Pollestad, Arbeiderpartiet vil følge denne opptrappingsplanen som også var viktig for Senterpartiet når dere satt i regjering. Men dere er bekymret for at Arbeiderpartiet vil innføre avgifter som gjør det enda mindre lønnsomt å være bonde. Hva slags avgift er det?
Vi har jo vært veldig tydelige på at matproduksjon er en del av det naturlige kretsløpet, så vi har vært sterkt imot å innføre avgift på mat eller begynne å utrede det. Og det er jo ulike former for klimagassavgifter som frykter. Det kan være kjøttavgift, det kan være avgift på mineralgjødsel, altså kunstgjødsel. Og der har vi etterspurt og prøvd å få Arbeiderpartiet å si at nei, det vil vi ikke gjøre. Det sa tidligere finansminister fra Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, var helt tindrende klar på dette. Og jeg etterlyser en klarhet fra Arbeiderpartiet. Vil en si at jordbruket ikke trenger frykte nye og økte avgifter? For det vil skape en usikkerhet hvis en ikke klarer å svare tydelig på det.
Vitansa.
Altså, vi har jo en forpliktende klimaavtale med landbruket som vi forholder oss til. Dersom det for eksempel skal innføres nye klimatiltak, så vil jo det være noe vi må ta opp med landbruket i forbindelse med den avtalen. Og utover det så er jo også Arbeiderpartiregjeringen veldig opptatt av stabile rammevilkår og trygghet for landbrukssektoren. Og vi skal... Vi skal ikke si noe om at vi skal innføre noen nye avgifter her og nå. Det har vi ikke på blokka i nåværende tidspunkt.
Geir Pollestad, du satt som landbruksminister fra 2023 til februar i år. Hvorfor kan ikke de fleste bønder da leve av å være bonde i 2025?
Norge har jo et veldig variert landbruk. Det er jo et mål at flere skal kunne ha nok tid til å vare på dyrene sine, drive en god produksjon og ikke trenger å jobbe så mye på siden. Samtidig så er jo deltidsbonden en viktig del av norsk landbruk, det som gjør at vi greier å bruke ressursene i hele landet. Men like viktig som diskusjonen om hvor mye penger skal vi bruke, er det jo også hvordan fordeler vi disse pengene. Og Senterpartiet er opptatt av viktigheten at vi har distriktslandbruk, og jeg mener at i vårens jordbruksoppgjør så er det spesielt viktig med en satsing på landbruket i Nord-Norge. Det er sårbart, og det er kjempeviktig i et beredskapsperspektiv. Samtidig så må vi fortsette å jobbe for at den greier å opprettholde både meieri og slakteri i Nord-Norge. For hvis vi mister matproduksjonen i Nord-Norge, da mister vi en svært viktig del av det samlet norske landbruket og matberedskapen, som er viktig for bøndene, men enda viktigere for folk flest som trenger mat hver dag, og som skal være garantert og få norsk mat også i en krise eller krig. Og det perspektivet er det mange økonomer og andre som glemmer når vi diskuterer matsikkerhet.
Katrine Kinn, hva mener du om fremtiden din som bonde når du har hørt politikerne snakke her?
Ja, først tenker jeg at det er helt riktig at vi har en tradisjon for deltidsbønder, men det å jobbe, trenden er at vi stadig må jobbe mer og mer utenom for å ha råd til å være bonde. Det er feil. Og jeg ser ikke at den samme optimismen som jeg hører Geir Pollestad nevner, jeg vet at det er alltid noen som satser, inkludert meg selv, men det er ikke en storstilt satsning. Jeg vet om flere som avvikler enn å satser, eller reduserer, for det her er ikke til å leve, rett og slett. Og så blir jeg litt oppgitt, fordi at jeg vet jo at det har kommet signaler på at det blir ikke noe på tollvern på frukt og grønt, det tollet settes ned på andre varer. Vi blir mer og mer avhengig av tilskudd, og det finnes ikke noe rom for å hente mer i markedet. Men så har du sånne som meg da, som bare, vi er så bitt av basilen på at vi skal produsere mat. Så du vil alltid kunne utnytte sånne folk som bare har lyst til å være bonde, koste hva det koster vil. Og enn så lenge det finnes 30-40 tusen av oss, så blir det mat på bordet fortsatt, dessverre. Og heldigvis.
Og heldigvis for det, og så får vi se om dere får betalt gjennom det nye jordbruksoppgjøret. Takk skal du ha, Katrine Kinn, bonde, Geir Pollestad, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, og Solveig Vitanza, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Skal holde oss til Senterpartiet som er samlet i Haugesund til landsmøte. I løpet av helgen skal partiet toppe laget inn mot valg, og den skal forme den politikken som de mener er viktig nå når de ikke er i regjering. Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK, med seg inn i landsmøtet så kommer elendige målinger. Partiet er utradert i Trøndelag, og det er krise i nord. Hva slags parti er det som møtes til landsmøtet?
Det er et parti som har mye om å finne ut av med seg selv og har ekstremt dårlig tid frem til valgdagen. Mange profiler risikerer å falle ut av stortingsgruppen og kan bli et helt annet Senterparti de neste 4 årene enn det vi har sett de årene som har vært nå, i hvert fall mannskapsmessig. Og til det så er det jo da egentlig en ganske god stemning i et parti som nå samles for første gang siden de gikk ut av regjering.
Og så er det sånn da at Senterpartiet har endret mening i saker som elektrifisering av Melkøy, og tidligere justisminister Emilie Enger Mehr har snudd i spørsmål om bevæpning av politiet som en av sakene som skal diskuteres i Haugesund i helga. Hvorfor har partiet endret mening i saken nå når de ikke er i regjering?
Og det er jo litt den friheten man har når man går ut av en regjering og kunne tenke mer på sitt primære standpunkt, at når det gjelder bevepningsdebatten, sånn at det er et spørsmål som har modnet også i flere andre partier, men det spesielle er jo at Senterpartiet, dersom de snur nå i helgen, kan være med å danne et helt nytt stortingsflertall denne våren her allerede. Det betyr jo at det stortingsprogrammet som egentlig skulle gjelde de fire neste årene, allerede kan få sin første sak gjennomført allerede før sommerferien.
Maja Sajtaric, politisk redaktør i Nordlys, i meningsmåling Nordlys NRK og Altaposten har hatt en uke, så går Senterpartiet kraftig tilbake. Hvor alvorlig er det for partiet i Nord-Norge?
Altså partiet mister med denne målingen som vi har gjennomført, mister partiet en av sine store profiler på Stortinget. Sandra Borch blir trolig ikke gjenvalgt inn på Stortinget hvis det her står seg. Og det er jo godt mulig at det gjør, for at Senterpartiet har tapt grunn i Nord-Norge over lang, lang tid, og ligger jo nå ganske på trenden jevnt rundt 5-5,5% med oppslutning, og det er jo alt for dårlig for dem, selv om det er ikke uvanlig for dem. De hadde jo veldig, veldig betydelig større og bedre oppslutning under valget i 2021, da de målbærte veldig mye av den her sentrum-periferi motstanden og spenningen som alltid eksisterer i norsk politikk. Nå er det Fremskrittspartiet som er tatt over det ordet.
Magnus Takvam, kommentator i Alltinget, er tilbakegangen til Senterpartiet som forventet etter at et parti går ut av en regjering?
Jeg tror nok at Senterpartiet selv i hvert fall hadde håpet på den motsatte effekten, og det var en viss tegn til det helt i starten, men så skjedde veldig mye på en gang, og helt spesielt både dette med at da Jens Stoltenberg kom tilbake i norsk politikk, det og tilspissingen av den internasjonale situasjonen tror jeg i sum rett og slett skapte et rom for et nytt arbeiderparti, så å si, som gjorde at opinionen nå har snudd i deres favør til de grader, mens Senterpartiet like etter at de har gått ut av regjering, ikke har antagelig da den troverdigheten som skal til for å framstå fullt ut fristilt, så å si, med sin egen primærpolitikk.
Lars Nehru Sand, Norge skal aldri bli medlem i EU, sa Trygve Slagsvold Vedum i talen sin i går. Hvorfor sier han det?
Det er jo helt klart for å prøve å gripe de vedtakene Venstre og Høyre, og kanskje snart også MDG, fatt om sin EU-politikk, og prøve å nøre opp den samme stemningen og kampfløden som Senterpartiet utvilsomt mobiliserte stort på både på 70-tallet og 90-tallet, og håpe å minne velgerne på at Senterpartiet er en garantist i EU-saken, og det selvfølgelig vil en ny EU-debatt være noe Senterpartiet er tjent med på kanskje mellomlang og lang sikt, men når vi går til valg i september, så kan det være at det er andre ting enn både strøm, som Senterpartiet gikk ut av, regjeringen på, og EU, som de nå prøver å bruke for hva det har vært, som er viktigst for velgerne. Og dersom det er det, så har ikke den kampen Vedum nå leiter etter og lengter etter, den effekten han er avhengig av at EU-spørsmålet skal ha for at Senterpartiet skal bli relevant igjen og øke sin oppslutning.
Maja Sajtaric, motstand mot EU er enda stor i Troms. 48% vil stemt nei til norsk medlemskap. Det viser en ny meningsmåling. Er EU-spørsmålet en sak Senterpartiet trenger for å løfte seg i nord før valget?
Nå må vi jo se litt historisk på de her tallene. I 1994 var 72% av folk i Troms imot EU, 74% i Finnmark. Nå er jo vi på landsgjennomsnittet. I tillegg så er det jo nesten 20-30% av oss i de to nordligste fylkene som ikke vet hva vi mener om EU. Så at EU-saken, kanskje den store vinnersaken for Senterpartiet, er jeg ganske usikker på. Det er en sak de kan tjene på med debatten, så det vil jeg tro, det er dem og Venstre, men men ingen av de her partiene henter velgerne hos hverandre. Det er jo i Senterpartiets interesse at man får opp EU-spørsmålet, som han Lars Nehru Sand sier her, men om Arbeiderpartiet og Høyre egentlig vil leke, det får vi nå se frem.
Ja, har den urolige verden gjort noe med synet på spørsmålet om EU, også i Nord-Norge?
Ja, det ser vi også av denne meningsmålingen vi har hatt. Folk er veldig redde for krig her, og nesten 50% av oss er redde for å bli invadert, og veldig, veldig mange sier at det som skjer i USA med Trumps ledelse vil påvirke hvordan de stemmer ved valget i 2025, og det er ikke tradisjonelt folk som stemmer Senterpartiet. Senterparti-velgere er opptatt av norsk eksepsjonalisme, og nå har vi kanskje sett at vi kanskje ikke er så eksepsjonelle, heller ikke vi her i Nord-Norge.
Magnus Takvam, spørsmålet om norsk medlemskap i EU er et historisk vanskelig spørsmål. Hva er det som gjør dette spørsmålet så vanskelig?
Ja, det har jo vært to folkeavstemninger med nei i Norge, som er en, skal vi si, har blitt en del av vår identitet og selvforståelse nærmest. I starten har det jo opplagt vært utkantene og primærnæringen i Norge som var motstandere, sammen med radikalere ofte i byene. Så det er noe av bakteppet, men som dere er inne på, så er jo dette i bevegelse nå, og veldig mange generasjoner har jo i Norge ikke tatt stilling til EU-spørsmålet i sin voksne levetid. Så det er ingen tvil om at spørsmålet, også på grunn av det internasjonale bildet vi har nå, er i en helt annen fase. Så er det da selvfølgelig et helt annet spørsmål om Senterpartiet, som Maja Sorterich var inne på, vil få til at EU-saken i seg selv blir den viktigste saken i valgkampen. Det har jeg liten tro på, nettopp fordi disse to partiene fremdeles har en tilnærming som ikke tilsier det.
Lars Nehru Sand, hva kan Senterpartiet tjene på mer snakk om EU og EØS?
Vi kan få opp den samme stemningen som har rådet ved de andre folkeavstemningene, hvor det med nasjonal selvråderett og nasjonalstaten som et viktig politisk instrument, at det er det viktigste. Og selvfølgelig at det som var litt gjennomgangsmelodien på 90-tallet handler om at Norge kunne klare seg på egen hånd. Vi var et annerledes land med annerledes forutsetninger. Så er jo spørsmålet om en ny EU-debatt nå vil gjøre de argumentene likegyldige, eller om samarbeid mellom land, enten det handler om sikkerhetspolitikk, helsepolitikk eller klimapolitikk, om de utfordringene vi ser nå er mer komplekse, mer sammensatte, mer internasjonale, og at det at man har en felles interesse av å stå samlet i en region som Europa, at det låter annerledes enn det gjorde for flere ti år siden. Og det var det som var litt min følelse da jeg hørte på Vedum i går, at det blir litt gamle sanger om igjen, og at man er avhengig av at budskapet resonerer like bra nå som da.
Og så er det jo sånn da, Magnus Takvam, at disse gamle sangene, de klinger ikke så godt hos Arbeiderpartiet og Høyre. Hva slags EU-traume vil du si ligger over de partiene?
Ja, så det er jo ingen tvil om at det er Arbeiderpartiet som har hatt historisk det største traume, om du vil, når det EU-medlemskapsdebatter har vært på dagsorden. Og det er, selv om dette nå på mange måter er dempet, så er det fremdeles en del av situasjonen, selvfølgelig. Og det, hvis jeg skal tenke høyt litt om spørsmålet om en norsk medlemskapssøknad og eventuelt veien videre for det, så er det klart at for det første så har jo Norge en tilknytning til EU gjennom EØS og sikkerhetspolitisk gjennom NATO, og det er klart at dersom det hadde vært en entydig situasjon at for Norge så ville man ha vært avhengig nærmest av å gå inn i EU for å trygge vår forsvarssituasjon og sikkerhetspolitiske situasjon, så ville nok trykket ha vært atskillig større enn det er nå. Men det er andre spørsmål som er langt mer sammensatte, som jo selvfølgelig blir en meny for en ny norsk EU-debatt. Og jeg tror også at det partitaktiske i så fall kan ødelegge mer eller mindre for dem som da ønsker en opinion, stabil opinion for EU, fordi man er avhengig av at de større partiene, tror jeg, også seg imellom samler seg om en strategi, rett og slett.
Maja Sotiris, motstand er jo enda der i Norge. Samtidig så tar flere og flere yngre til ordet for at de ønsker en EU-debatt velkommen. Er det signal moderpartiene må ta på alvor?
Jeg tror før eller siden vil det komme, og jeg tror det vil komme innen de fire årene. Både Arbeiderpartiet og Høyrepartiet er jo utgangspunktet signalisert at neste stortingsperiode skal de ikke ta opp EU-kampen. Men det kan jo godt hende at de også blir nødt til det, alt ettersom hvordan situasjonen utvikler seg, blant annet med vår store viktige allierte i vest. Vi ser nå blant annet at det kappes om hvem som skal eie Arktis og de her områdene hvor vi har veldig mange naturressurser. Så jeg tror det vil bli nok en debatt som styres nedenfra og opp, og ikke oppenfra ned.
Magnus Takvam, ordskiftet i EU-debatten har jo historisk sett vært ganske hård. Hva kan et ordskifte i en ny EU-debatt om folkeavstemning føre til her hjemme?
Ja, jeg tror det blir en intens debatt selvfølgelig på andre måter, fordi for det første så er det jo klart at dette er verdispørsmål for mange. Det er også en helt ny mediesituasjon der sosiale medier kommer til å åpenbart dominere på begge sider og føre til en ytterligere tilspissing. Og så vil liksom det, sånn at det er ingen tvil om at det er noe av årsaken til at de større partiene nøler med å erklære at det er en nær forestående avstemning på gang.
Maja Sotiris, Trygve Slagsvold Vedum, han sier at Norge aldri skal bli medlem i EU, og prøve å dra i gang den debatten. Tror du han lykkes med det?
Jeg tror ikke han lykkes med det akkurat så snart at han kan få noe igjen for det til valget. Jeg tror at det som kommer til å skje er jo at Senterpartiet kommer til å betale dyrt for at de gikk ut av regjeringen på en veldig populær avtale i Norge, og det er EØS-avtalen.
Så får vi se da, valget er til høsten. Takk skal dere ha, Maja Sotiris, politisk redaktør i Nordlys, Magnus Takvam, kommentator i Allting, og Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK.
En podcast fra NRK.
Åsta Hansten, grunnlegger av Norges første feministiske aktivistgruppe og den første kvinnen til å drikke og røyke offentlig.
Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
Nikola Tesla er den geniale oppfinneren som forandrer verden med sine elektriske oppfinnelser. Anne Boleyn er kvinnen som den engelske kong Henrik den 8. Var villig til å skille seg både fra kone og katolisismen for.
Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
Ja, og i appen NRK Radio så finner du også Helgemorgen, som du hører og ser på direkte nå på P2 og NRK2. Du søker bare opp Helgemorgen, og så trykker du på stjerna, så dukker vi opp i appen høyt hos deg neste gang du logger deg inn. I fjor så vekket det oppsikt da kommunestyret Drammen kun ville ta imot ukrainske flyktninger. Nå settes Drammen på kartet på nytt. Denne gangen er det regnbueflagget det krangles om, en sak som Drammens Tidende har skrevet mye om. Kjell Arne Hermansen, ordfører i Drammen for Høyre, 12 lærere har klagd kommunen inn til diskrimineringsnemnda fordi de har søkt om fritak når regnbueflagget skal heises på alle skolene den 26. mai. Hvorfor får ikke disse lærerne fritak?
Altså, utgangspunktet så har jo det vært en debatt som har gått i avisen og med bakteppet om de 12 lærerne. Det er skoleledelsen som på en måte legger opp til hvordan man skal drive med mangfoldsuka i Drammen. Og mangfoldsuka er ikke bare snakk om pride, det er heise et regnbueflagg for å markere mangfoldet og muligheten for at alle skal kunne være seg selv og leve sitt gode liv. Så vi har et flaggreglement som det bygges på, som var vedtatt i 22, der alle skolene og barnehagene i Drammen fikk flagg. Og så var det at det opp til hver skole og barnehage hvordan de ville gjøre det. Så har FAU-ene, rektorene og elevrådene funnet ut at man vil gjøre det på lik måte i hele Drammenskolen. Og da har skoleledelsen sagt at de vil på en måte gjennomføre en dag med markering med å heise regnbueflagget, og det er det debatten går på.
Og så er det sånn da at Fremskrittspartiets Jon Helgheim, som vi skal snart snakke med her i helgemorgen, kalte skolelederen i Drammen for autoritær, arrogant, enerådig og kunnskapsløs. Likevel så fortsatte samarbeidet mellom Høyre og Fremskrittspartiet. Hvorfor gjør det det?
Vi forholder oss til det samarbeidet vi har i posisjon, men det som er viktig er at jeg tok et oppgjør med uttalelsene til Jon Helgheim, og at jeg synes det var uakseptabelt å bruke de ord og uttrykk, og jeg ville ordlagt meg på en helt annen måte, og at det har vi tatt opp med FRP i ettertid, og vi skal klare å kunne samarbeide på en god måte, men vi har sagt hva jeg som ordfører i Drammen, og hva Høyre mener om akkurat det.
Men hva synes du da om det ordskiftet som er angående denne heisingen av regnbueflagget i Drammen?
Jeg på generelt grunnlag, som jeg har tidligere sagt, er at alle folkevalgte, alle i Drammens samfunnet, bør respektere forskjellige meninger, og at vi må kunne bruke et anstendig ord og uttrykk for å debattere saker. Men vi skal ta debatten, og det med ytringsfrihet står sterkt i Drammen, og det skal vi ha.
Og i fjor så var det vedtak om å kun ta imot ukrainske flyktninger, i år så er det regnbueflagget. Hvordan er det for Drammen å bli bekjent for disse sakene?
Jeg tror at Drammen har et stort mangfold av innbyggere, vi har et høyt undertaket. Vi skal kunne diskutere måte saker med at man har forskjellige politiske meninger, men man skal gjøre det på en anstendig og god måte, og det er det jeg legger opp til.
Men hva gjør det med omdømmet til Drammen?
Jeg tror at omdømmet til Drammen er ganske godt, og jeg tror at vi i fellesskap skal klare å få fram forskjellige synspunkter på en god måte, og det er vår jobb som folkevalgte og som ordfører å legge forhånd til rette for at vi kan ha en god debatt på alle, både enkle og vanskelige saker.
Takk skal du ha, Høyreordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen. Vi skal fortsette å snakke om regnbueflagget og det som har skjedd i Drammen. Jon Helgheim, leder i Drammen Fremskrittspartiet. Hvorfor støtter du de 12 lærerne som vil ha fritak fra flaggheisingen?
Ja, det er jo det som egentlig debatten handler om. Ja. Vi ønsker at man ikke skal tvinges med på en seremoniell flaggheising av Pride-flagget, som for mange betyr så veldig mye mer enn mangfold. Vi må faktisk respektere at det er et veldig kontroversielt symbol for mange. Det er mange som legger mye mer enn mangfold i det, og hvis man av personlig overbevisning ikke ønsker å bli tvunget med på en sånn seremoni som det har vært i Drammenskolen, så må det respekteres. Dette kunne vært løst på en veldig smidig måte ved å gjøre det frivillig, sånn som andre skoler også har gjort det. Da blir det ikke bråk. Nå har det blitt bråk 4 år på rad, og det kan vi ikke være bekjent av.
Ja, tidligere så har elevene sunget Barna Regnbuen. I år skal flaggheisingen skje før elevene kommer på skolen. Hva er det store problemet?
Ja, altså først har jo rektorene prøvd å benekte at det var en sånn seremoniell flaggheising, veldig rar debatt som utviklet seg, og så har de jo samtidig skjønt at det var ikke noe lurt å tvinge alle med på en sånn seremoniell flaggheising rundt et veldig kontroversielt symbol som Pride-flagget faktisk er. Så de har jo gjort endringer fra år til år, og det er isolert sett bra, det viser at vi trenger debatten, men det kunne vært løst så mye smidigere for flere år siden ved å si klart og tydelig at vi tvinger selvfølgelig ingen til å delta i Pride-markeringer. Det er faktisk noe som de aller fleste ser til å være enige i. Drammens Tidende og NRK har hatt egne avstemninger på sine sider hvor mange tusen har stemt, og et flertall på 55% på begge arenaene mente at man ikke engang skulle heise flagget. Det har ikke vi ment, men det må selvfølgelig være frivillig deltagelse, og det tror jeg de aller fleste egentlig er enige med, og derfor er man litt sånn på en glideflukt her, men man vil ikke innrømme helt hva man har gjort og de feilene man har gjort.
Tony Børner, gruppeleder i Drammen SV, hvorfor er det ikke frivillig å få lov til å være med på denne regnbueflaggheisingen?
Regnbueflagget i Drammen kommune og skolen og barnehagene handler jo om mangfold, inkludert skjeve miljøet. Og det å søke fritak om å ikke være med på det læreplanen sier man skal være med på, det er ikke lov. Så det er kompetansemål, det er læreplanen som legger til rette for at man skal kunne jobbe med mangfold på skolene. Det er ikke noe man kan søke fritak om. Man kan søke fritak dersom det er hensyn til religion eller livssyn. Jon Helgheim burde vite det, han har vokst opp i Smiths venner. Dersom det var Smiths venner arrangement på en skole og skulle omvende elever, så hadde det vært forbudt, og man kunne søkt seg bort fra det.
Helgheim.
Ja, jeg har ingenting med Smiths venner å gjøre, og det som er greia her er at dette handler om personlig overbevisning for folk, og da har vi lang tradisjon for å ta hensyn til det i skolen. Og hvis det hadde vært sånn at man gjennomførte det som står i læreplanen uten å knytte det til Pride-flagget eller Pride-markeringer, så hadde ikke dette vært noe problem. Da kan man ikke få fritak, og mangfold i seg selv er veldig bra. Men dette her blir litt grann som om Drammenskolen hadde innført noe de hadde kalt en frihetsuke, og så hadde de tatt FRP flagget fordi FRP står for frihet og heist det i skolegården og krevde at alle skulle stå rundt og synge. Og sagt da samtidig at de som ikke synes det er en god idé, de er imot frihet. Og sånn er det jo selvfølgelig ikke. Det er en hårreisende måte å behandle ansatte på. Så man må bare vise respekt for at når man tar inn Pride-flagget, som er for mange veldig kontroversielt, ja, så får man sånne reaksjoner hvis man forbinder det med tvang. Og jeg tror det er å gjøre en stor bjørnetjeneste for hele saken for de skeives rettigheter ved at man knytter dette her til tvang. Dette kunne vært løst på en veldig smidig og grei måte, og jeg skjønner ikke helt hva skolesjefen og flertall i Drammen driver med her, for nå har man kommet veldig skjevt ut flere år på rad.
Tony Børner, i en kronikk i Drammens Tidende så skriver du ikke drit oss ut igjen. Hva er det du mener med det?
Jeg mener med det fordi at for ett år siden så sto vi i samme situasjon og fikk voldsom oppmerksomhet på grunn av posisjonen med Høyre og FRP, og da var det flyktningssaken som gikk viralt fordi vi ønsket å bare prioritere ukrainere, som viste seg til slutt å være ulovlig. Så etnisk diskriminering på den måten er ikke lov i kommunen. Og det er nå holder de på med det skjeve, og det er Drammen FRP som jo holder på med dette, og denne gangen er ikke Høyre med på det, heldigvis. Det skal de ha ros for, men de tar jo skikkelig oppgjør med FRP, synes jeg, og ordbruken. Ja, ordfører har vært ute og sagt noe om det, men hvorfor samarbeide med et sånt parti som hele tiden skal lage bråk? Og i denne saken så er det jo paradoksalt at Helgheim hele tiden gjentar dette med tvang og seremoni, for det er jo det ikke er. Dette er jo en prosess nedenfra med foreldre, med lærere, med skolene, rektorene, alle rektorene i grunnskolen i Drammen har vært ute og sagt at de støtter dette verdimessig og faglig.
Ja, Jon Helgheim, bidrar du ikke til å drite ut byen din?
Nei, på ingen måte. Det er jo de som faktisk har hatt disse seremoniene, og så nekter de for at det har funnet sted, og så nekter de for at det er tvang. Men skolesjefen har helt åpent skrevet og sagt at alle skal delta på disse seremoniene, eller markeringene som han kaller det, men det er seremonier. Så det er det ingen tvil om. Og den debatten må vi tørre å ta. Og så er det veldig viktig at vi holder oss til det som debatten handler om. Ja, jeg har brukt noen sterke ord, og jeg mener selvfølgelig at de ordene jeg brukte handler om håndteringen i denne saken, og der er det grunnlag for å bruke sterke ord, men jeg mener ikke at skolesjefen som person er kunnskapsløs, for han er kompetent.
Ja, men uansett, Jon Helgheim, altså, du kalte skolelederen i Drammen for autoritær, kunnskapsløs, arrogant og egenråding. Er ikke det tendering til mobbing?
Nei, på ingen som helst måte. Han er en toppleder som ikke har respektert sine lærere, som føler betydelig ubehag, har de sagt. De føler seg presset, og også noen føler seg trua av skolesjefen, og han har egentlig uttalt til Drammens Tidende at nei da, de har bare gått av å delta på en sånn Pride-markering. Det er respektløst. Jeg har sparket oppover mot ledelsen, mens de har sparket nedover mot de ansatte, mens lokalavisen her har stått og heia på ledelsen, og da må noen si fra litt. Jeg har brukt sterke ord, men skolesjefen som leder og person er en kompetent, solid leder, men i denne saken så har jeg god grunn og kan begrunne godt hvorfor jeg brukte de ordene om håndteringen av saken.
Børner.
Ja, nei, det jo utrolig å høre på. Å bruke sånne ord helt utenfor det politiske ordskiftet. Både når vi snakker om hverandre, eller om vi snakker om administrasjonen. For noen få år siden så vedtok kommunestyret retningslinjer for ytringskultur i Drammen kommune, og der står det noe om respekt for hverandre. Og det ikke respekt å kalle noen kunnskapsløs, autoritær, og så videre. Det rett og slett bøllete oppførsel. Vi vant til det med Drammen FRP, vi har blitt vant til det dessverre, men noen må ta oppgjøret. Det gruppelederen i FRP som må ta oppgjøret, og det Høyre som største parti i posisjon, som må sette ned foten ordentlig.
Jon Helge,
der må jeg svare på, for dette kommer altså fra en gruppeleder som sammen med alle andre gruppeledere i posisjonen gikk ut mot et menig medlem i Drammen FRP og sammenlignet henne med tankegodset til Anders Behring Breivik, fordi hun mente at Jon Helge,
la oss ikke gå dit. Men mange som har tatt til ordet i denne debatten, Jon Helge, er bekymret for hva krangelen om regnbueflagget kan føre til for skeive ungdom. Er ikke det en tankevekker?
Jo, absolutt, og det er derfor jeg synes det er så synd. Og vi har ventet med å ta den store debatten i flere år, men det er så synd at år etter år, på grunn av dårlig håndtering fra skolesjefen i Drammen, har man fått store debatter som skader de skeive sak. For nå er det forbundet med alt annet enn det det burde vært. Hadde man bare gjort dette på en smidig måte og sagt, selvfølgelig skal ingen tvinges med på dette, så hadde det ikke blitt bråk. Ja, det er veldig synd. Og jeg hadde, hvis jeg hadde vært ansatt i skolen, og dette hadde vært frivillig, så hadde jeg deltatt på den markeringen, også ved flaggeising, fordi jeg har ikke noe imot det personlig selv, men vi må respektere at det mange forskjellige meninger, og når vi har en mangfoldsuke, så må vi også ha meningsmangfold, og respektere andre meninger. Hadde vi gjort det frivillig, hadde det vært null bråk, sånn som alle våre nabokommuner.
Ja, Tony Børner, det et mindretall som viser motstand mot regnbueflagget. Er det ikke viktig å la alle stemmer slippe til?
Jo, det siste som Jon Helgheim sier er faktisk helt enig i. Det skal være meningsmangfold, og det håper vi, og det tror vi dette her bidrar til. Og da er det litt på skolene snakke om de ulike meningene man har om regnbueflagget ulike steder. Man kan vise det fram. Man kan vise for eksempel at noen kristne konservative i Drammen kommune har dratt dette i gang, og snakke om hvorfor de eventuelt gjør det. Og så FRP henger seg på hvorfor de eventuelt gjør det. Man kan snakke om sånt, og da kan man ha utgangspunkt i nettopp regnbueflagget. Og så er det en oppfordring til Jon Helgheim og FRP, det jo egentlig slutt å bidra til bråket da. Det jo dere som bidrar til alt dette bråket og kaller det ting det ikke er. Det hverken tvang, det ikke seremoni, og så får vi la skolen gjøre jobben og ha tillit til at dette gjøres bra.
Takk skal dere ha, Tony Børner fra SV og Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet. Ja, dette bråket rundt regnbueflagget har fått drammenserne til å ta penna av fatt. Leserinnlegg har strømmet inn til Drammens Tidende, og Hege Breen Bakken, politisk redaktør i Drammens Tidende. Hvordan er det å høre de forskjellige meningene til politikerne i Drammen i denne debatten?
Nei, det er jo for så vidt kjente strofer fra det som har pågått i noen uker i Drammen nå. Det er en debatt mellom da en liten gruppe som nå har som ønsker at de skal få slippe å delta på denne markeringen som nå kalles også seremoni, og så har jo utdanningsdirektøren for så vidt sagt at det skal ikke være seremonier i år. Man har på en måte stadig nå år etter år til denne mangfoldsuka som den da heter nå. Den het Pride-uke det første året, og så har man hatt en bred medvirkningsprosess blant lærere og foreldre og elever og rektorer for å lage dette til et slags kompromiss da, som er spiselig for alle. Men det skaper jo da et voldsomt engasjement når det dras opp år etter år, og det kom veldig tidlig i år, og det er jo denne som for så vidt Tony Børner var inne på, en liten gruppe fra et lite altså kristenkonservativt miljø som har startet denne debatten da, og har nå meldt inn også kommunen til diskrimineringsnemnda, så får vi jo høre hva de sier til slutt, hva dommen blir.
Ja, hvordan vil du beskrive det engasjementet denne saken har skapt?
Det skaper jo voldsomt engasjement, særlig når det når ut i sosiale medier og folk henger seg på. Altså, dette er en del av kulturkrigen og en del av den polariseringen som vi også ser i andre land, altså fra Polen, Ungarn, som nå lager stadig reguleringer på homofiles rettigheter og bevegelser i samfunnet. Vi ser det i USA blant annet også, og jeg tenker at dette er et slags ekko fra det vi ser også i resten av verden. Da. Men det som har skjedd her nå er at det er mange som også nå tar til motmæle. Folk som ellers ikke deltar i debatten, altså en taus majoritet som sikkert ikke hadde tenkt at de skulle ut og mene så mye i denne saken, men som nå sender leserinnlegg til oss og forteller sine historier. Da. Blant annet en mor som har en sønn som er homofil, som går i 7. klasse og er bekymret for det. Så det er alle varianter i denne debatten, og det er klart det bidrar jo ikke til noe særlig hyggelig politisk ordskifte heller, og folk lurer jo på hva... om ikke politikerne også har noe annet å holde på med enn å diskutere dette her. Elevene også skjønner jo heller ikke så mye av hva disse voksenpolitikerne holder på med. De har omfavnet denne mannfoldsuka og synes det er et bra tiltak.
Ja, Hege Breen, bakken dere i Drammens Tidende har spurt rektorene om hva de mener om denne flaggheisinga, og hva sier de?
Nei, altså de er jo ikke ofte så lett å få til å snakke i den offentlige debatten, men etter denne kraftsalven som kom fra Helgheim, hvor han beskylder da utdanningsdirektøren for å være både arrogant og autoritær og kunnskapsløs, så rykket da 33 rektorer ut i et leserinnlegg hos oss, og sa at de ga full støtte til sin leder, og påpekte da, dette som flere har vært inne på, at dette har jo faktisk vært noe alle rektorene har stått sammen om. Det er, altså det politiske vedtaket er at det skal være frivillig hva man bruker dette flagget til, men så har rektorene hatt et ønske om at de vil ha en felles ordning. Derfor så fikk vi denne mangfoldsuka, og som endte med at det skal flagges en dag, som skulle være noe som alle kunne forholde seg til. Og så har det nå kokt ned til en debatt om det skal være frivillig, eller om det er en tvang at man skal delta på såkalte seremonier. Altså det er ingen, det er liksom misforstått da, tenker jeg, fordi det er i år ingen seremoni, og det er ikke noe tvang om å delta annet enn å møte opp på skolen og møte opp som lærer.
Ja, Hege Brennbakke, du var inne på det at Fremskrittspartiet Jon Helgheim, han kom med kraftige uttalelser mot skolelederen i Drammen. Hva er årsaken til at det ikke får til noen konsekvenser mellom samarbeid mellom Fremskrittspartiet og Høyre?
Altså, FRP i Drammen er et veldig sterkt og solid parti som har egentlig veldig stor makt i dette borgerlige samarbeidet, fordi Høyre er et litt sånn svakere versjon av seg selv, og sånn sett så har vi jo sett i sak at FRP er de som bestemmer egentlig mye i det samarbeidet, og så slås det litt ned på ordbruk innimellom, og så går man videre, men de siste dagene har det jo skjedd en endring, for nå har jo Pensjonistpartiet i dette samarbeidet nå, de har nå valgt å gå ut for dette her, pluss en del andre saker har fått begre til å renne over. Så nå er det faktisk litt kaos i Drammenspolitikken, så det blir veldig spennende å se hva som skjer de neste dagene og ukene, om de klarer å samle seg. Da.
Og hvordan tror du tida frem mot mangfoldsuka i mai blir når flagget skal heises til topps den 26. mai?
Jeg er litt spent på det, og dette vil jo antageligvis dabbe litt da, for det er på en måte ikke, det bringes ikke så veldig mange nye ting til torgs, i hvert fall ikke foreløpig, så får vi jo se hva denne diskrimineringsnemnda sier, det blir jo faktisk litt spennende det. Og så har jo jeg skrevet at jeg tror dette vil egentlig avvikles fordi det blir så mye bråk og støy, fordi noen skaper denne debatten hvert år, fordi man ønsker den mer eller mindre avviklet. Særlig jo dette flagget provoserende for noen. Men det jeg har sett nå av mobilisering fra den andre kanten, da, det får meg til å kanskje tro at det kanskje vil fortsette en stund til. Men vi får se. Jeg tror dette her kommer til å bli avviklet etter hvert.
Takk skal du ha, Hege Vreen Bakken, politisk redaktør i Drammens Tidende. Tallene på døde etter jordskjelvet i Myanmar har passert 1000, opplyser juntan som styrer landet. Skjelvet var det største i Myanmar på over et århundre, ifølge amerikanske forskere. Elisabeth Svabe Hansen, stasjonssjef for ambassaden i Myanmar, med oss fra Yangon. Hvordan vil du beskrive ødeleggelsene rundt deg?
Akkurat her i Yangon så er det kun rapportert om mindre skader på eldre bygninger. Skjelvet var ikke så kraftig her, at det har medført noen skader på hverken infrastruktur eller bygninger, eller personskade som er rapportert om. Det vi ser av bilder og får av rapporter, både via våre lokale ansatte og lokale partnere fra Mandalay og andre områder som er rammet, viser at ødeleggelsene er svært store. I Mandalay skal det snakke om at store deler av byen ligger i ruiner, og at det er flere områder hvor alle bygningene har kollapset. Det har dessverre også vært meldinger om at bygninger har kollapset opp på de som var i ferd med å hente folk ut allerede. Så det er store ødeleggelser på kritisk infrastruktur. Vi forventer dessverre at antall døde og skadde vil øke, og sykehusene i både Mandalay og hovedstaden Naypyidaw er allerede overbelastet og rapporterer at de mangler grunnleggende førstehjelpsutstyr og medisinsk utstyr og har alt for mange de skal behandle i forhold til kapasitet.
Håkon Jakob Røting, programsjef i Røde Kors, dere har folk på bakken i Myanmar, og hva sier dem om situasjonen?
Våre folk på bakken, vi har litt underkant av 400 som har fått opplæring i søk og redning i Sagaing og Mandalay-området. Og i går så sendte vi forsterkninger fra de tilliggende områdene som har ankommet i dag og bidrar så godt de kan. I tillegg så har vi 3 medisinske team som har ankommet området, 2 som er sendt til Mandalay og 1 som er sendt til Sagaing, og de ankom nå i ettermiddag i Myanmar-tid. Og de vil være i stand til å koordinere med lokale helsemyndigheter fra i kveld. Det er mange som blir reddet ut nå, og veldig mye avhengig av lokal kunnskap, altså evnen til å vite hvem som var hjemme, hvem som var syk fra skolen, hvem som var på butikken, og den typen ting, og bruke naboene sin kunnskap sammen med de som har fått opplæring i å finne de som er fastklemt i bygningsmassen. Men det er klart at det er en stor tragedie, og vi har enda ikke sett omfanget eller fått det kommunisert til oss.
Elisabeth Svabe Hansen, Myanmar er jo et hardt prøvd land i utgangspunktet, og på hvilken måte kommer et jordskjelv som det her på toppen?
Dette er jo, som du sier, et veldig hardt prøvet land. FN anslo jo at det er 20 millioner som allerede hadde behov for humanitær assistanse, og responsplanen som var utarbeidet hadde bare mål om å nå en fjerdedel av disse. Og den allerede var under omprioritering på grunn av manglende finansiering, så man står i en situasjon hvor man har en sterkt underfinansiert humanitær krise, hovedsakelig på grunn av konflikt, men også fordi det i fjor var store ødeleggelser som følge av flom og jordskred. Og en del av de områdene som er rammet nå, de hadde jo enda ikke hentet seg inn igjen etter forrige runde med naturkatastrofe. Så du har en befolkning som i utgangspunktet har svært pressede levekårsstrategier, har få midler tilgjengelig, de bor kanskje i midlertidig husly. Vi ser jo at en del av bygningene som har kollapset er typisk klostre, og der har de huset mange internt fordrevne. Så da mister man den midlertidige huslyen de har. I tillegg så skal man jo da finne midlertidig husly for alle de som nå har mistet boligene sine. Og det er jo et av de områdene som ble hardest rammet nå, var jo det området hvor det allerede var størst humanitære behov, og 1/3 av alle internt fordrevne i Myanmar. Så dette kommer til å bli veldig krevende. Og så er det jo i tillegg det faktum at fordi dette er et land som er i krig, så humanitær tilgang i seg selv vanskelig. Og jeg vil bare trekke fram en ting som Jakob sa, og berømme de lokale som hjelper til. Vi ser gang på gang når kriser inntreffer at de som bidrar med den kritiske førstehjelpen, det naboer, det lokalsamfunnet. De svært gode på å støtte og hjelpe hverandre, men de trenger også hjelp, og særlig nå så raskt som mulig.
Håkon Jakob Røtting, altså Myanmar preges av konflikt og fattigdom og ledes av en militærjunta. Hva slags utfordringer skaper det for organisasjoner som har lyst til å komme til å hjelpe?
Det er veldig vanskelig å jobbe i en konfliktsituasjon, og spesielt når en naturkatastrofe inntreffer. Jeg var der akkurat dette området i Sagaing for 2 måneder siden, og det er sånn at det å for eksempel evakuere en såret fra et område kontrollert av en opposisjonsgruppe til et sykehus i Mandalay eller Sagaing, det krever det at en har en forståelse for arbeidet, en har en respekt for nøytraliteten til organisasjonen som arbeider, og en klarer også å samtale seg fram til å flytte seg på tvers av frontlinjene. Jeg tror det er noe som er viktig å si nå, og det er det at når naturkatastrofer inntreffer i konfliktsituasjoner, så er det en hel del situasjoner der de ulike væpnede gruppene, politiske gruppene som står i motsetning til hverandre, klarer å legge det til side de mest kritiske dagene etter at dette inntreffer. Og dersom en i Myanmar klarer det lokalt, så vil det bidra til å redde mange hundre, om ikke mange tusen menneskeliv. Helsesystemet, som Elisabeth har nevnt, det er under et enormt press og klarer ikke å ta imot alle de sårede som kommer til sykehus og klinikker nå. Våres frivillige, som vanligvis er privatpraktiserende leger og andre helsearbeidere, i går kveld meldte seg til tjeneste for å bidra i en større, omfattende og samordnet innsats. Det er viktig at alle politiske grupper ser muligheten til å hjelpe hverandre akkurat nå, og legge til side ønsket om boykott, fordi nå trenger sivilbefolkningen hjelp, og alle må bidra.
Takk skal dere ha, Håkon Jakob Røtting, programsjef i Røde Kors, og Elisabeth Svabe Hansen, som er stasjonssjef i ambassaden i Myanmar. Etter helgemorgen her på P2 så skal det handle om jordskjelvet i Myanmar mer, men det skal også handle om hva som skjer med demokratiet i Tyrkia. Produsent for helgemorgen, Knut Erik Lindblad. Billedprodusent og teknikk, Håkon Iversen og Hanne Lunås. Mitt navn, det er Morten Kremer, og helgemorgen er tilbake i morgen klokka 9. Husk at du finner oss i appen NRK Radio, der kan du følge oss enkelt ved å søke oss opp og trykke på stjerna. Ha en fortsatt fin lørdag.
Her er NRK Nyheter klokka 11. FN-systemet mobiliserer nå for å gi hjelp etter jordskjelvet i Myanmar i går, det sier FNs generalsekretær Antonio Guterres. Han kaller jordskjelvet en forferdelig naturkatastrofe og kondolerer til de rammede landene.
A terrible earthquake as it parts of Southeast Asia, and we send our condolences to the governments and peoples of the region. The United Nations system is mobilizing to help those in need.
Hjelpen på plass, og mer på vei, både i form av personell fra blant annet Kina og Russland, og forsyninger som mat, vann, medisinsk utstyr og nødhjelpspakker. Samtidig landets militærjunta i gatene. De hilser på skadde og viser sin tilstedeværelse. Det behov for stor humanitær innsats i Myanmar fremover, men det store spørsmålet hvordan denne hjelpen skal koordineres når militærregimet i væpnede konflikter med ulike grupper i landet.
Det sa reporter Ali Iqbal Tahir. Og tallet på døde etter jordskjelvet i Myanmar har steget til over 1000, opplyser juntaen som styrer landet. I tillegg nærmere 2400 mennesker skadd. Norge bidrar med om lag 120 millioner kroner til Myanmar etter jordskjelvet, det sier bistands- og utviklingsminister Åsmund Aukrust. Pengene skal gå blant annet til FN-organisasjoner og til Røde Kors-bevegelsen. Regjeringen jobber med å få oversikt over nordmenn i jordskjelvområdet nå, sier Aukrust.
Nei, først er det jo å få oversikt over situasjonen og se om det nordmenn som direkte berørt. Det ser det jo heldigvis ut som i dette jordskjelvet at det ikke hverken Myanmar eller i Thailand direkte. Og så er det jo å koordinere den internasjonale innsatsen. Dette en helt forferdelig humanitær katastrofe i et av de mest kriserammede landene fra før. Det om lag en tredjedel av Myanmars befolkning som avhengig av humanitær hjelp, en av de mest underfinansierte humanitære krisene.
En mann ble alvorlig skadd, og et barn fikk lettere skader i eksplosjonen.